Ο Φων Κοντιάδης, καθηγητής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού. Ωστόσο, είναι διαφορετικής τάξης συζήτηση η υποχρεωτικότητα με ηλικιακούς όρους εμβολιασμού και καταβολής προστίμου σε αντίθετη περίπτωση μιας ομάδας Ελλήνων των άνω των 60. Είμαστε μπροστά δηλαδή σε αυτό που συζητάμε όλοι μεταξύ μας, το κατά πόσο είναι σωστό δικαιικά, αλλά πολύ ανοίγει και η συζήτηση το αν είναι και ηθικά σωστό, γιατί μέσα στις τάξεις αυτές υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι. Το αν λοιπόν το να εμβολιαστούν υποχρεωτικά οι άνω των 60 είναι μέσα στο δικό μας δικαιικό πλαίσιο. Ουδείς καλύτερος να το συζητήσει κανείς μαζί του από τον κύριο Κοντιάδη. Κύριε Κοντιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για αυτή τη συζήτηση που νομίζω ότι δεν έχει ανοίξει μόνο μεταξύ των συνταγματολόγων, αλλά είναι μια συζήτηση καθημερινότητας που κάνουμε τώρα και εμείς μεταξύ μας. Οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, θέλω να πω, ποιο είναι το νομικό συνταγματικό πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρφανίδου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ζητήματα συνταγματικότητας, διατύπωσα την άποψη από την πρώτη στιγμή και τη διατύπωσα αμέσως επειδή το είχα υποστηρίξει εδώ και μήνες. Όταν είχαν πρωτοβγεί τα εμβόλια, είχα πει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε όλους να εμβολιαστούν για να δημιουργηθεί σιγά σιγά ένα τείχος ανοσίας και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει ήδη, με τις εκατόμβες νεκρών, τις εκατόμβες ανθρώπων μέσα στις ΜΕΘ, τις τραγικές καθημερινές ιστορίες που παρακολουθούμε να εκτελήσονται λόγω της πανδημίας, αλλά και τις μεγάλες συνέπειες που έχει για την οικονομία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μετέλθουμε οποιοδήποτε μέσο για να πετύχουμε αυτόν τον εμβολιασμό. Ακόμα και αν δεχθούμε ότι η πυθός έχει εξαντληθεί ως τρόπος για να έρθουν και τα εκατομμύρια εκείνα των συμπολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε είτε σε ένα φυσικό εξαναγκασμό είτε σε μια υποχρεωτικότητα η οποία θα θέτει διακρίσεις ή θα επιβάλλει πρόστιμα με τρόπους οι οποίοι δεν είναι ανεκτοί κατά τη συνταγματική μας τάξη.
Είχαμε κάνει μαζί αυτή τη συζήτηση για το πώς η βιοπολιτική μπορεί να αλλάξει ακόμη και δηλαδή να πάμε σε τέτοιες κατευθύνσεις που θα συζητηθεί πολύ συχνά ακόμη και η συνταγματικότητα αποφάσεων, νόμων που θα ληφθούν. Το θυμάμαι πολύ καλά, κύριε Κοντιάδη. Ίσως είμαστε μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση.
Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμα και όταν φαίνεται ότι μια παρέμβαση κυβερνητική ή νομοθετική αποσκοπεί στο κοινό καλό, να εξετάζουμε μήπως υπάρχουν δικαιώματα εδώ που θίγονται. Κανένας δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υποστήριζε, για παράδειγμα, ότι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται να εμβολιαστούν θα υποστούν μια ποινική κύρωση ή θα τους συλλάβει κάποιος, θα τους δέσει και θα τους χτυπήσει μια σύρυγγα το εμβόλιο. Αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε για πρόστιμα. Συζητάμε για ηλικιακές διαφοροποιήσεις, όπως είπατε κι εσείς. Για μένα αυτές οι διακρίσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να υποχωρούμε σε αυτές όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται η υποχρεωτικότητα, διότι δεν είμαι εναντίον της υποχρεωτικότητας, είμαι εναντίον του τρόπου που επιχειρείται να επιβληθεί, είναι και απρόσφορη και μη αναγκαία, γιατί υπάρχουν άλλα ιδιότερα μέσα για να το πετύχουμε, αλλά είναι και αληστελής. Είναι αναποτελεσματική και μας βάζει σε μια λογική ότι όλα τελικά αγοράζονται, γιατί κάποιος θα πει εγώ δεν έχω ανάγκη τα 100 ευρώ, θα τα πληρώνω και θα κυκλοφορώ ανεμβολίαστος. Ή κάποιος άλλος ο οποίος ανήκει στους μη έχοντες θα εξαναγκαστεί να το κάνει με υποχωρήσεις συνειδησιακές ή υποχωρήσεις στις βαθύτερες πεπιθήσεις του.
Κύριε Κοντιάδη, αν ήταν, για παράδειγμα να φέρω, καθολική αυτή η υποχρεωτικότητα, θα ήταν διαφορετικής τάξης συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα?
Σίγουρα οι ηλικιακές διακρίσεις αποτελούν ένα συνταγματικό πρόβλημα. Και μάλιστα οι ηλικιακές διακρίσεις, όχι με κριτήριο τη μεταδοτικότητα, βλέπε νεότερες γενιές, αλλά με κριτήριο την ευαλωτότητα. Τι λέει εδώ δηλαδή ο νομοθέτης στην πράξη? Είτε το δηλώνει είτε με λανθάνοντα τρόπο. Είσαι ευάλωτος, αν δεν εμβολιαστείς θα πληρώσεις και πρόστιμο. Εδώ έχουμε μια διάκριση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι συνταγματικά άνεκτη. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αυτή την γενικευμένη υποχρεωτικότητα, χωρίς τέτοιου τύπου διακρίσεις και με άλλου τύπου, κατά τη γνώμη μου, κυρώσεις. Θεωρώ, εκτός από τα ζητήματα συνταγματικότητας, θα μπορούσαμε ίσως να τα ξεπεράσουμε, αρκετά ευτελές να μιλάμε για τέτοιου τύπου πρόστιμα και με τον τρόπο που αυτά θα επιβάλλονται. Θα πρέπει να υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, περιορισμοί, και υπάρχουν περιορισμοί, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως κίνητρα ή ως αντικίνητρα, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την υποχρεωτικότητα μέσα από την πειθό ή μέσα από τους περιορισμούς, mm-hmm. οι οποίοι θα οδηγήσουν κάποιους, έχοντες και μη έχοντες, στο εμβόλιο.
Κύριε Κοντιάδη, αν πάμε σε μια δικαστικού τύπου διαδικασία ορισμού του συνταγματικού ή του μη συνταγματικού εδώ σε αυτή την περίπτωση, η επίκληση σχετίζεται με την αρχή της ισότητας? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να προσφύγει σε αυτό, επικαλούμενος να προσφύγει σε ένα δικαστήριο για να κριθεί αντισυνταγματική μια τέτοια διάταξη με βάση αυτή την αρχή?
Μπορεί να επικαλεστεί την αρχή της ισότητας, μπορεί να επικαλωστεί θεμελιώδη δικαιώματα όπως η αξία του ανθρώπου, όπως η αυτονομία, ο αυτοκαθορισμός του προσώπου, μπορεί να επικαλεστεί την αρχή της αναλογικότητας, γιατί όπως σας είπα, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο αυτό δεν είναι ούτε αναγκαίο, επειδή υπάρχουν άλλα επιότερα, ούτε και πρόσφορο για να πετύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό, που είναι και λίγο θολό τελικά ποιος είναι. Γιατί περιοριζόμαστε σε αυτές τις ηλικίες, στους ευάλωτους, στους πιο ευάλωτους? Όλα αυτά έχουν συνταγματικό ενδιαφέρον, αλλά έχει συνταγματικό ενδιαφέρον πέραν της ισότητας και των άλλων συνταγματικών κανόνων και το ζήτημα του τρόπου επιβολής, που ίσως για ένα δικαστή θα είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσει με αναφορά και στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εδώ δεδομένων υγείας, που κατά τη γνώμη μου πλήττονται από την εμπλοκή της ΑΔΕ στη χρήση αυτών των στοιχείων προκειμένου να καταλογίζει τα πρόστιμα.
Όταν λέτε ότι υπάρχουν υπιότεροι τρόποι, θα μπορούσαν να υπάρχουν υπιότεροι τρόποι για να περάσουμε στους εμβολιασμούς, και των πιο ευάλωτων, δηλαδή των ανθρώπων που είναι άνω των 60 ετών, τι εννοείτε? Μπορείτε να μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα να αντιληφθούμε?
Υπιότεροι και αποτελεσματικότεροι.
Ναι, ναι.
Ως υπιότερο θα έλεγα αυτό το οποίο έχουν πει άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί από εμάς, που το αντικείμενό τους είναι η πολιτική υγείας. Ο κ. Μόσχελος αναφέρθηκε σε θετικά κίνητρα. Να υπάρχει δηλαδή, για παράδειγμα, η απαλλαγή όσων εμβολιαστούν από τη συμμετοχή τους στη δαπάνη για τα φάρμακα. Και ξέρουμε ότι οι ηλικίες άνω των 60 ετών έχουν το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα σε κατανάλωση φαρμάκων, πάνω από 80-85%. Αυτό είναι λοιπόν μια θετική πρωτοβουλία. Κάποιος θα μπορούσε να την κρίνει από άποψη πάλι σκοπιμότητας. Το κόστος δεν θα ήθελα να το δω, γιατί το κόστος μιας ΜΕΘ είναι πολλαπλάσιο από το κόστος μιας τέτοιας πρωτοβουλίας και το κόστος των ζώων επίσης. Από την άλλη πλευρά, εκτός από τα επιότερα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για αποτελεσματικότερα μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει πόρους, έχει ένα εισόδημα που του επιτρέπει να δίνει τα 100 ευρώ το μήνα, αν δεν θέλει να εμβολιαστεί, είτε επειδή φοβάται τις πιθανές παρενέργειες, είτε για λόγους δικής του κοσμοαντίληψης. Του κοστίζουν τα 100 ευρώ περισσότερο, ή να μην του επιτρέψεις να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους στη δουλειά του, ένας δικηγόρος στο δικαστήριο, για τους γιατρούς φυσικά υπάρχουν οι γνωστοί περιορισμοί, ένας μηχανικός κτλ. Ίσως αυτά θα ήταν και πιο αποτελεσματικά. Θα μου πείτε, θα ήταν πιο σκληρά. Αν θέλουμε λοιπόν να πάμε στα πιο ήπια, υπάρχουν τα κίνητρα.
Ήσασταν σαφής.